يبلايار أذاعة راديو في السلام عليكم قدر لدني إجلر سوون 2024 زلن 23 ماي هبتانن بنسن بوني سوون كبرغرام عمضة قلن هرك تبلن إلتسكلا خطابلن بطور وچكلن مغوليملر تأذى باتسلردن غوركيار أسخواتة روس ويدتنا المكتليانرن أولو نووتلر دوردي وديلك مغلوماتنام زي دين لابلرتنز وذلي بلن من ميردان تاريف كنون تأذلكر بلن تانستريارن Русияның Смоленск областында құрылысықты бейқану зәхмет чекен Түркменистанның едір айты сақланды. Бұл арада 21 майда Русияның главной темы несірей хабар верді. Мағлуматты сақланан түркмен райтларына 2000 рубль мөчвөрінде жеримі талынжақтығы өе олырың изларына ұрадылжақтығы белінілер. Олырың бәсісінің Русияда 2023 елің апрелінден мәрі ясаяндығы, өе олырың юрда тияқтылық визасы білен келендігі, оның мүхлетінің кем июлді долындығы нықталяр. Түркменистанның райтлары юрттағы ағыр ишсіздіктер арлы, қазанжың орында дасар юрттары чықмағы тинан сиярлар. 22 майда ирден Украинаның хуа хүзімінден қорынш күйшілері Русияның атан 24 дронының әхлесіні ұрып түсірділер. Бұл арада Украинаның харвы хуа күйшілері бияны тарқылыме әлім еттілер. Дронлар Миколаев, Днепропетровск, Запорижия, Донецк, Сумы ве Одесса регионларының үстінде ұрылды дейп, харвы хуа күйшілерінің серкерділігі хабар верді. Bu ağırlıkta Sumy şäherinin geňeşi urlan dronlaryň galandylarynyň gaçmagy netijesinde tok liniýalaryna we suw geçirjelere zeper ýetendigini we şäheriň elektrik üçünçiliginde bökdönçlik döreýändigini aýtdy. 22 maýda Norwegiýa, Irlandiýa we Ispaniýa Palestina döwletini ikrar etdiler. Bu taryhy ädimi Israil tanqitlady. Palestinalar bolsa muny saatlyk bilen garşyladylar. Munyň izi bilen Israil Norwegiýadaky we Irlandiýadaky ilçilerini izine çağırdy. Beýanatlar tizlik bilen izli izine edildi. İlki bilen bu barada Norwegiýa çykyş etdi. Premier-ministr Jonas Gahr Støre ikrar edilmese ýakyn gündogurda paraçylyk bolup bilmez dip aýtdy. Bu ýurtlar Palestinany resmi ýagdaýda döwlet hökümünde 28-nji maýa çylyny tasdiklarlar. Bişkekde geçen dinç günleri gazaply mahallanyň Günorta Aziýa döwletinden bolan studentleriň sany almagynyň izi bilen Qyrgyzstany barha köp Pakistany talip terk edýär. 21-nji maýda Bişkekden Pakistanyň Islamabad, Lahor we Peşawar şäherlerine 8 sany charter uçur reisi gurnulyp, olary bilen ýene-de 104 student bu merkezi Aziýa döwletiniň paýtagtyny terk etdi. Mundan bir gün öň Qyrgyz resmiýleri 18-nji maýdaky gazaplalykdan soň 1200 Pakistany studentiň ýurdu terk edendigini tasdikladylar. Dinç günlerindäki ýuwuzlyklaryň sosial mediýada Aziýa kesipli adamlaryň bir toparynyň 13-nji maýda giýişlik daşary ýurtda studentlere azar berişini görkezýän wideonyň peýda bolmagyndan soň döreýändigi saklanylýar. Videoda umumi asist sayında ağzından bir daşarı yurtlu studenta ençeme adım tarafından hücum edilsini, sonu vilende onun yerde türelisini görmek volyar. Xitayın daşarı işleri ministri Wang Yi, Pekin'in Qazaqstanın öz qarasızlığını, öz ixtiyarlılığını ve teritorial bütüviliğini qorumak boyunca tağırlalarını bir görünüşte qoldumağa tayyardığını yeni bir gezek inandırdı. Xitay baş diplomatı bu arada 20-nji maýda Astanada Qazaqstanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew bilen geçiren gepleşiklerinden soň çykyş etdi. Xitay Qazaqstanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýewiň ösüş üçin kefitlän strategiýalarynyň toplumlaryny we möhüm başlangyçlaryny goldar. Şeýlede ýurdun içerki işlerine goşulmagy finansiýan islendik tasarky güýje bir garşy durar dip Wang aýtdy. Rusya Ukrainanyň serhedinin goloyundaky günorta harby etrapçyda taktiki ýadyr güýçleriniň taýýarlygyny artdyrmak boýunça türgeneşikleriň birinji tapgyryna başlady diýip 21-nji maýda Russiýanyň Goranyk ministrligi mälim etdi. Ministrligiň maglumatyna görä türgeneşikler sahty düzümiň we strategik bolmadyk ýadyr ýaraglarynyň urus birikmeleriniň gaýta ul bermek, şeýlede territorial bütünligi we öz ihtiýarlylygy sertiz ýagdaýda gorumak boýunça taýýarlygyny üpçün etmäge gönükdirilendir. Türgeneşiklere geçirmek baradaky planlar 6-njy maýda ygylan edilipdi. Günwatar prezident Vladimir Putini ýaraglar bilen haýbadatmakda we Russiýanyň jogapkärçilikli hereketini dowam etdirmekde aýplaýar.